Както ви казах вчера, искам да си поговорим за едно нещо, което се случва много често. Когато ние четеме Божието Слово, ние си го четеме както ние си знаем. Ние го разбираме както ние можем. Господ в своето всемогъщество, в своята безкрайна мъдрост, Той ни говори така, че ние не можем да разберем. Но освен, че ни говори така, че ние не можем да разберем, Той говори и по друг начин. Той говори по един начин, който съответства на Неговата слава. И от това, което Той казва, има много повече неща, отколкото простото, нали, изречение, което ние можем да прочетем и да разберем на пръв прочит. Тоест, понякога текстът е много, има много голяма дълбочина и много неща има скрити в него, които ние ни трябва всъщност Божията мъдрост, за да можем да ги разберем тези неща. Отделно Господ много често говори без да казва, без да ни дава възможност да разберем това, което казва. Той го казва с цел един ден ние да видим, че да разберем, че това е от него. Защото се е случило нещо и това е защото е никак. Нали спомняте, в Евангелието много често пише, а това се случи, за да се изпълни реченото от пророк. И те викат, това е което пише значи в това. А при това се чудили, за какво е написано това нещо, какво да означава. Тоест има места, на които ние, колкото и да се напъваме, няма да можем да ги разберем. Има места, на които Господ трябва да дойде да ни ги разкаже. Има неща, които трябва да чакаме. Има неща, които разбираме, някакси изглеждани, сякаш са ни ясни. Има неща, които наистина са ни ясни, но има неща, които само си мислим, че са ни ясни. За едно от тези неща говорим днес. И това е един текст, който е много дискутиран в Битие 2 глава, 18 до 20 стих. Днешната проповед е тя е просто един синтез на това, което може да се каже по темата, където го пише. Тоест, тя е като справочен материал. Всеки път, който се върнете на тази тема, всичко, което ви трябва е вътре в нея. Надявам се. Не, че има много други неща, които могат да се кажат. Но, Битие 2 глава 18 от 20 стих. И Бог каза, не е добре за човека да бъде сам. В този момент, когато Господ казва не е добре за човека, той има предвид изключително само Адам. Няма друг. Това е човек. Не е добре за Адам да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. И Господ Бог създаде от земята всичките полски зърове и всичките въздушни птици и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува. И с каквото име назовеше човекът всяко удушевено същество, това име му стана. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зърове. Но помощник, подходящо за човека, не се намери. Така. И така след това Господ дава на Адам дълбок сън и взима от ребрата му за първо място с плът и създава Ева. И Ева е подходящия помощник за човека. За Адам. И сега. Проблема е, че много хора тълкуват този текст. Те го разбират в смисъл, че Адам е важния, а пък Ева е той е трактора, Ева е ремаркет. Нали? Какъв смисъл? Въпросът е всъщност какво иска да каже Господ. И това е, което днес ще проникнем в него. Думата, която се използва в текста, в Битие, еврейската дума, означава помощ. Help.
Коя дума?
Подходящ, значи помощник. Като пише в нашия текст помощник, всъщност в английския текст, ако погледнете, пише help. Help fit for him.
A helper fit for him.
Helper или help? Хелпър или хелп? Хелпър. Всъщност оригиналната дума е хелп. Тя не е хелпър. Т.е. тя е помощ, не помощник. Т.е. помощ, подходяща за човека, не се намери. Ние го превеждаме като помощник, защото така естествено се казва. Просто може би в еврейския дали ще го кажеш помощ или помощник, едно и също. Нали? Няма значение. Въпросът е, че тази дума се среща много малко в Библията. На много малко места. И говорим само за Стария Завет, защото там е са еврейски. В Новия Завет се използва, ние го имаме на гръцки в оригинал. И не можем да гарантираме, че същата дума някъде се среща. Но това, което се среща в Стария Завет, аз съм ви ги извадил в тази проповед, вие ги имате всичките места, на които тая дума се среща. И във всичките места, където тя се среща, с две малки изключения, тя се среща 21 пъти в целия Стар Завет, Господ е помощник. Господ е помощ. Господ праща помощта. В случаите, когато не е това, ще ги видите, нещата не отиват в някаква друга посока, напротив, тя са на много добро допълнение за всичко останало. И така, в Изход 18, няма да ги ви казвам, защото ще бъде много, ще ви натоваря с тези индекси, но на другия името беше Елиезер, защото беше казал, бащиният ми Бог ми стана помощник и ми избави от фараоновия нож. Когато Моисей благославя евреите и различните племена в 33 глава, той споменава използва тази дума три пъти. И ето какво каза за Юда. Послушай Господи гласа на Юда и доведи го при людите му, ръцете му нека бъдат достатъчни за него и бъди му помощ срещу противниците му. Няма подобен на Есуруновия Бог, който за помощ на тебе се носи на небесата и на облаците във великолепието си. Положен си ти, Израилю, кой е подобен на тебе, народе, спасяван от Господа, който ти е щит и помощ и меч за твоето превишаване. Ще ти се покорят неприятелите ти и ти ще стъпваш по височините им. В псалмите отиваме. Там най-много се среща тая дума. Да ти прати помощ от светилището и да те подкрепи от Сион. Господ да ти прати помощ от светилището и да те подкрепи от Сион. Душата ни чака Господа. Той е помощ наша и щит наш. Вижте ли как? Във всичките тези случаи, в които тази дума е използвана и става дума за някой, който е помощник, този помощник по-ниско стоящ ли е или по-високо стоящ от този, на който помага? Тоест, ако Господ назначава някой за помощник, той има ли предвид, че той е по-ниско стоящ, след като той казва, аз съм ти помощник на тебе? Това е, което искам да вникнем ясно, че има много голямо значение не този, който слуша как разбира, а онзи, който говори какво всъщност влага в това, което казва. И това е само един от примерите. Нали? Има много други текстове, които ние ги възприемаме по различен начин, просто защото ние разсъждаваме по-човешки. Но това няма абсолютно никаква гаранция не ни дава, че Господ има точно това в предвид или че Той е съгласен с нашето разбиране. Тогава така, душата ни чака Господа, Той е помощ наша и щит наш. Тогава ти говори на светиите си чрез видение, като каза, тук е много интересно използването на думата, възложих на един силен да бъде помощ. Той казва, ето, възложих на някой, той възлага на Исус да бъде наш помощник. Така, възвисих едного избран между людите. Израилю, уповавай на Господа, Той е тяхна помощ и щит. Издигам очите си към хълмовете, откъдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа, който е направил небето и земята. Помощта ни е в името на Господа, който направи небето и земята. Блажен оня, чийто помощник е Якововия Бог, чиято надежда е на Господа, неговия Бог. Това бяха псалмите. Там просто няма. Всичките до един говорят за едно и също нещо. Единственият помощник, за който става дума, е Бог. Няма друг. И така, в Исаия, едното от отклоненията, той каза така, те всички ще се срамуват поради люди, които не могат да ги ползват, нито да бъдат помощ или полза, но са за срам и дори за укор. Тук в случая, онзи, който е бил помощник, но не е успял да помогне, е представен в много, много негативна светлина. Тоест, един вид, ако някой не е помощник, той е много зле. Той тогава е по-зле от този, на кого помага. Виждаш? Тогава той е в това по-ниско положение, когато не може да помогне. А в Езекиил 12 глава 14 казва: и ще разсея към всичките ветрища всички, които са около него да му помагат, и всичките му полкове, и ще изтегля нож след тях. Тук в този стих се разбира, че този, който помага, е наедно с онзи, на когото помага. Кажи.
За слугуване и помощник, тук също, че не е...
Кой говори за слугуване?
Исус казва, той, който е повече върши, да разбира.
Ще стигнем до Исус, с него ще завършим. Няма страшно. Но не става, тук не говорим за... Нали, видяхте ли някъде слуга? Нали, в смисъл, то го има, но ако в твоето съзнание жената е слуга на мъжа, не е това смисъла на текста в Битие. Това е което искам да ви кажа. Помощника не е по-ниско поставен от този, на когото той помага. Напротив, във всички останали случаи, в които тази дума е използвана, помощника всъщност е някой, който е по-горен от този, на когото помага. Защо е така? Исус го обяснява. И така, има един текст в Даниил, който нали, използва тази дума по различен начин, но пак в него се вижда как... Значи той казва така: а когато паднат светиите, става дума за светиите, които ще бъдат побеждавани от Сатана, а когато паднат, ще им се достави малко помощ. В този стих също Бог е този, който доставя помощ. Не е някой... Помощта не може да дойде от някъде друга. Това всички останали неща, които почетахме, не може да е различно. Обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателство. Защо? Защото си им е Господ им пак им е показал помощ. И така, ще завършим всичките тези примери. Всички тези примери завършват в Осия 13 глава 9 стих, където Господ говори на Израел и казва: гибелно е за тебе, Израилю, дето се противиш на мене, твоята помощ. Същата дума. Тоест, във всички останали случаи Господ е помощникът. Господ е помощникът. Не можем да кажем, че думата се използва в смисъл на някакво нали, принизяване. Ако някой има такава функция, той не може да каже: ами аз понеже съм помощник, значи съм по-долен. Не можеш да го кажеш, четейки Библията. Това няма начин да става. И така, в Коринтини, 1 Коринтини 11 глава, Павел говори в 3 стих, той казва така. И между другото, той тук казва: искам да знаете. Тези, на които той говори, Коринтини, които той говори, те това не го знаят. И ние не го знаем. И той казва: искам да знаете нещо. Защото това не се обяснява навсякъде, не всички го казват. Искам да знаете нещо. Глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжа. Глава пък на Христос е Бог, е Отец. И затова ви казах в началото, има една иерархия, която е Отец, Исус, мъжа и жената. Господ това нещо го е подредил, той е създал света и той се крепи на това нещо, на тази схема. Ние просто трябва да почнем да я разбираме, а не да викаме: а, той е понеже е така, он е така. Защото ако ние си мислим, че този, който е по-долу всъщност нали, в тази иерархия, той е по-някакси нали, непочтен, нали, по-долен, ние грешим много. Ние не можем да го разбираме това нещо по този начин. И така, точно в най-важното място. Сега, значи, Отец, Исус и мъжа и след това е жената. И така, Исус е нашия помощник. Значи първото нещо, което разчупва нашите човешки идеи за това какво е казано и какво означава, е, че Исус е нашия помощник, и ако Исус е нашия помощник, мъжа е помощника на жената. Нали така? Нали така върват нещата? Помощника е отгоре надолу. Исус ги обяснява тия работи, обаче ако Исус ми е на мене помощник, а той ми е глава, а пък аз съм глава на жената, т.е. схемата трябва да продължава по същия начин. Аз трябва да съм помощника на жена си. Ама тя ми е помощник на мене. Трябва да се напънем, за да го разберем.
Не, това не е сигурно.
Кое не е сигурно?
Че жената е помощник на мъжа.
Това не е сигурно.
Не, това е най-сигурно, защото е казано. Въпросът е дали мъжът е помощник на жената.
Няма е помощник.
Вижте, има един...
Откъсне ябълката.
Има... Само ще кажа защо... Слушай са. Значи, проблема с... Тя е назначена за това. И това, че тя е назначена, трябва да ви кажа, че това, че жената е назначена за помощник, е благословение. Особено благословение. За това говори Исус. Той го обяснява и там става ясно, че става ясно, че това, което аз ви казвам, Исус го смята, че е наредено по този начин. Има един стих, който казва така. Събравих къде я. Той казва така. Както Исус даде живота си за църквата, така мъжете са длъжни да дават живота си за своите жени.
Няма лошо.
Няма лошо, право. И така. Исус ги обяснява тия неща просто и ясно в Йоан 13 глава, 12-16 стих. Значи те сядат да ядат пасхата и трябва някой да измие краката на другите и няма, никой не изявява желание. Кой го прави? Прави го Исус. Исус си маха мантията, слага си престилката и минава с легена и с кърпата и измива краката на всички. Има там едно пререкание с Петър по средата. Нали? Петър не ще да... Петър вика, ти няма да ми умиеш краката до века. Исус вика, ако не ти умия краката, нямаш дял с мене. Аут. Добре, вика и целия, ако може да ни сгода. Както и да е. Това си е Петър, нали? Да не влизаме в неговите обувки. Елена не може да се включи. Чак сега се прибрала. Така. И си взе мантията, седна пак и рече им, знаете ли какво ви стори? Той ги пита, нали? Те накрая, нали, приемат го за нормално, някои от тях, някои се съгласяват, че Исус им умива краката. Той ви казва, вие знаете ли какво ви стори? Вие ме наричате учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако аз Господ и учител ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Тоест, значи, това, което той им казва, то е, как ви кажа, то е тежко. Защото той ги не ги изобличава. Той им заповядва, вика, нека да го кажем така, понеже аз ви измих краката, сега и вие трябва да измиете краката на всички останали. Тоест, ако ти не искаш да миеш краката, т.е. затова му казва на Петър, ти нямаш дял с мене, ако не ти умия краката, защото аз ако ти умия краката, сега ти ще трябва да умиеш краката на всички. Тоест, ако ти не искаш да умиеш краката на другите, ти нямаш дял с мене. Но понеже ви казах сега, вие се съгласихте да ви имаме краката, нали? Той не го казва в този смисъл, но този смисъл е там, в това, което той казва. Понеже вика аз, и ще ви кажа защо, нали, той, понеже той го казва така, затова този смисъл е там. Вижте как продължава. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Тоест, Исус става пример за нас, той казва, вие трябва да го правите. Истина, истина ви казвам. Слугата не е по-горен от господаря си. Кой е слугата, кой е господаря в случая? слугата е Петър, а господар е Исус. И той му казва: ти понеже си мой слуга, ако аз мия краката на слугите си, ти също ще миеш краката на слугите си, защото ти не си по-горен от мен. Ако смяташ, че си по-горен, ти няма нужда да им миеш краката, забрави. Аз съм те пратил, ще правиш същото. И нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е пратил. Той му казва: вижте, такава е ситуацията. Аз ви умивам на вас краката, аз нямам никакъв проблем да ги умия. Вие нямате абсолютно никакъв проблем да ги умиете краката на другите. Така, и понеже Исус, а между другото на едно друго място, пак не съм го включил в проповедта, си говорих за това кой е по-голям в небесното царство. И той им каза така: вижте, земните царе господаруват над царството си, над слугите си. Вика обаче при вас не е така. И на небето не е така. Но онзи, който е по-голям, той е слуга на всички. Виждате ли го? И фактически, затова ви казвам, ако ти сега го вземеш това, което Исус казва, и се върнеш обратно на Битие 2 глава, и четеш, той за малко да излезе, че Господ поставя жената по-голяма от мъжа. Нали, знам, че ми отрежете главата. Но ти можеш да извадиш от същия текст обратния смисъл на това, което човек нормално изведе. Нали, мъже като го чете, ще каже: а, ето, жената е направена да служи на мъжа. А жената може да го прочете и с Божия помощ тя може да каже: ма тук излиза, че жената е поставена по-горе от мъжа. И трябва да ви кажа, че в някои отношения тези неща се покриват с така. Тук нашата цел днеска не е да поставим един отгоре на другия, защото те не са. Искам само да видите как човешкото, просто човешко разбиране може тотално да избяга от оригиналния смисъл и на цялата дълбочина на това, което всъщност Господ заповяда и това, което всъщност той прави. И целта на това, което ви казвам днес, е просто да се зарадвате на това, което виждате, на това, което разбирате, и да започнете да го търсите всеки път, когато го четете. Всеки път си задавате въпроса: аз всъщност разбирам ли го този текст, или в него имам повече от това, което аз мисля? Това нещо, това отношение към Словото на Бога, защото свещеното писание на Стария и на Новия Завет, вижте как хората, които са печатали нашите библии, те са опитали това отношение да ни го предадат по някакъв начин, да ни го изявят, да го символизират, да кажат: вижте, това нещо трябва да го четете по друг начин, не като някаква друга книга. И има много други неща. Аз мога да ви кажа, че в тия всичките години, през които хода с Бога, това е най-сладкото нещо, което ми се случва, това е да откривам тези дълбочини, които иначе ти не ги съзнаваш. Когато четеш текста, ти не ги виждаш. Но постепенно, с познаването на Бога, с твоите преживявания, които Господ предизвиква, и с познаването на Неговото Слово, ти започваш да откриваш тази дълбочина и ти знаеш, че тя няма да свърши. Тя ще бъде винаги пред тебе, ще има път за вървене. Но тези неща, те са едно от свидетелствата за Божията слава. Защото само Той може да пише така. Само Той може да говори по този начин. Само Той е този, който в Неговия ум, цялата Библия, тя представлява просто една есенция на Той тя представлява върха на айсберга, на всичко това, което Той е намислил и е направил и е казал. И тя само го отразява в една много малка част. Всичко останало обаче отдолу, което стои под този айсберг, който е потопен, тази 90% от айсберга са потопени във водата. 95 бяха, мисля. Той фактически плува отгоре. Това, което ти виждаш, всичкото това, което е отдолу, той го носи. И той е основано на това, което ти не виждаш всъщност. И само Божия Дух може да ни заведе в тия дълбочини и да ни направи способни да се съобразяваме с това слово и да го изпълняваме. И хората, които се докосват до него чрез нас, да могат да бъдат също толкова пленени от същия този Господ, от Неговото величие, от Неговата красота, Неговата мъдрост и всичко това, което Той е. Амин. Слава да бъде на Бога.